ลำดับต่อไปเสนาฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสายยาเสนาฟังได้
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้ามาสู่รายการมาฟังน้ำกันมื้อนี้ข้าพเจ้าสัญญาเนาะมาดำเนินรายการคนเดียวเนื่องจากว่าไมสุรีได้ขอลาพักประจำปีท่านผู้ฟังประเด็นในมื้อนี้พวกเราจะมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะแรงงานลาวปัจจุบันนี้ก็ลังไหลออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ที่สูงกว่ามาจุนเจือครอบครัวสำหรับหัวข้อในมื้อนี้ก็แม่นแรงงานลาวยังหลั่งไหลออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศท่านผู้ฟังเกี่ยวกับหัวข้อนี้นี่ท่านผู้ฟังมีความคิดความเห็นอะไรเนาะกรุณาออกความเห็นกับพวกเราด้วยหรือว่าท่านที่ว่าต้องการจะเข้าร่วมกับรายการของพวกเราได้รูปแบบสัมภาษณ์พวกเราก็ยินดีส่งเบอร์โทรศัพท์ลง2คอมเมนต์ท่านนั้นแนวใดก็ได้ที่พวกเราสามารถติดต่อได้พวกเราจะโทรหาและสัมภาษณ์มาออกรายการของพวกเรากลับเข้ามาสู่รายการเกี่ยวกับประเด็นในมื้อนี้ท่านผู้ฟังมาเว้าถึงเป็นหยังแรงงานลาวยังลังไหลออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศมันเป็นย้อนสาเหตุอันใดจริงว่าเฮ็ดให้แรงงานลาวหันพยายามเนาะซอกหาวิธีทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศซึ่งสาเหตุดังกล่าวนี่มันก็มีที่มาของมันเนาะมันเริ่มจากท่านประเดิมพรสนธนีห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กล่าวรายงานในกองประชุมสภาแห่งชาติเมื่อท้ายปี2023ที่ผ่านมานี้มีบางตอนสำคัญท่านก็ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับประเด็นแรงงานลาวหลั่งไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ทางประเทศนั้นมีบางตอนสำคัญดังนี
้และข้อมูลอีกอันหนึ่งเลยแม่นสาเหตุเป็นยังว่าแรงงานลาวเอาไปต่างประเทศนี้มันมี 3-4 สาเหตุพื้นฐานคือตรงนี้อันที่1เลยแม่นนะประเทศฮับประเทศฮับนะครับว่าประเทศที่เราส่งไปฮั่นเนาะพอๆกับปัญหาขาดแคลนแรงงานสูงมีความต้องการแรงงานต่างประเทศเข้าไปทดแทนอันที่2เลยแม่นโอกาสการสร้างรายรับและการฝึกฝีมือแรงงานสูงอันที่3เลยแม่นอยู่ต้นทางไปครับประเทศอันที่ส่งไปนี้ประเทศเฮานี้แม่นมีรายรับต่ําและมีค่าของชีพสูงอันที่4ตําแหน่งว่างอยู่ในภายในประเทศยังบ่ทันรับประกันได้เวียกที่มีคุณค่าและเป็นธรรมอันที่5แม่นแรงงานลาวมีความพร้อมและสามารถสอยวีแรงงานธรรมอยู่ต่างประเทศได้หลายขึ้นอันนี้แม่นสาเหตุเป็นยังว่าแรงงานลาวมักไปต่างประเทศ
ผ่านจากการรายงานของท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสาเหตุเติมต่อก็แม่นการเข้าถึงเวียกอยู่ต่างประเทศมันมีโอกาสหลายขึ้นท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ภายในประเทศมีรายรับต่ำค่าครองชีพสูงตำแหน่งวางภายในประเทศบ่รับประกันได้เวียกที่มีคุณค่าและเป็นธรรมคำว่าคุณค่าและเป็นธรรมเป็นอย่างก็คือว่ามันบ่ค้ำประกันรายได้เนาะมันบ่แน่นอนหั่นน่ะบางเทื่อเฮ็ดเวียกไปถือนายจ้างบ่ดีบางเทื่อมันก็มีการเบี้ยวขายแรงงานบ่จ่ายแล้วนี่เป็นต้นแล้วก็คมเหงบ่มีหยังประมาณนี้ใส่แรงงานเกินขอบเขตเนาะเพิ่นจึงเว้าในนี้แล้วก็จากสาเหตุที่ว่าห้องรัฐมนตรีได้สรุปนั้นมันก็ส่งผลเฮ็ดให้ภายในประเทศนั้นขาดแคลนแรงงานดังทานได้กล่าวตื่มว่า
การขาดแคลนแรงงานอยู่ภายในประเทศนี่มันมี2ปัจจัยเป็นต้นตอเนาะมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนี้ย้อนได้รับผลกระทบจากสภาพการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19และการพันเปของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮ็ดให้เกิดสภาพเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยการผลิตเฮ็ดให้ต้นทุนการผลิตราคาสินค้าในท้องตลาดสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตการเป็นอยู่ของชาวพ่อแรงงาน
ทางการในตอนท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านอกจากนั้นประเทศเพื่อนบ้านนี่เขาเจ้าก็มีสภาพการขาดแคลนแรงงานและก็พยายามสร้างนโยบายเพื่อดึงดูดเอาแรงงานลาวอยู่ประเทศดังกล่าวที่ว่าตำแหน่งงานภายในที่ต้องการจำนวนหลงหลายแต่ว่าบ่สามารถตอบสนองได้นั้นตัวจริงทางด้านการเลี้ยงชีพของแรงงานลาวเป็นต้นแม่นเงินเดือนและก็สวัสดิการเนาะนี่มันลักๆเลยที่ภายในประเทศยังสนองได้แบบบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและสำหรับตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนสูงนั้นสัมผัสมีเงินไขเฮ็ดให้แรงงานเข้าบ่ถึงตำแหน่งดังกล่าวถ้าเข้าถึงก็เข้าได้น้อยและนอกจากนี้คนงานลาวนี่ยังมีค่านิยมที่จะเลือกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศสรุปง่ายๆปัญหาหลักก็คือว่า1สวัสดิการ2ก็แม่นเงินค่าแรงงานมันสูงกว่าแน่นอนเนาะก็เจ้าก็จะต้องเลือกไปอยู่ที่ประเทศที่ว่าสามารถตอบสนองตามความต้องการของแรงงานได้ก็คือดังที่ว่าห้องรัฐมนตรีก็ได้รายงานได้กล่าวถึงสาเหตุว่าที่แรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนั้นได้กัด การขาดแคลนแรงงานในภายในหันต่อกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศนี่ในปัจจุบันนี่ถือว่าหุ่นแห้งหลายท่านผู้ฟังก็คือดังที่คะแนนการตัดยิบตอนนี้ขาดแคลนหลายเนาะขาดแคลนคนเฮ็ดเวียกหลายแรงงานหลายก็คือดังท่านดร.เสบดิษฐ์ ราชพลประธานสมาคมอุตสาหกรรมตัดยิบให้สัมภาษณ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานี้ว่าเศรษฐกิจของเรานี่นับมือนับดีขึ้นจึงเกิดมีหลายแขนงการอุตสาหกรรมหรือการผลิตเหตุให้แรงงานมีหลายทางเลือกในการออกแรงงานและนอกจากนี้เงินกีบอ่อนค่าและค่าของชีพเพิ่มขึ้นเหตุให้แรงงานบ่อยากเข้าไปเฮ็ดเวียกในโรงงานตัดยิบหรือที่มีแล้วจำนวนหนึ่งก็หันไปประกอบอาชีพอื่นทิศทางในการแก้ไขของแขนงตัดยิบนี่ดร.ไสยบดิษฐ์ว่าแนวนี้เพื่อดึงดูดแรงงานให้หันเข้ามาเฮ็ดเวียกในโรงงานตัดยิบหลายขึ้นทางสมาคมนี่ได้เอาใจใส่ซีนำบรรดาโรงงานตัดยิบปรับปรุงลายนาเวียกงานเริ่มจากเรื่องของค่าแรงงานซึ่งล่าสุดนี้ทางภาครัฐได้ปรับขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเป็น 1.6 ล้านกีบแล้วต้องจ่ายตามนี้เนาะคือความหมายของเพิ่นแล้วต้องปรับปรุงนโยบายต่างๆเช่นว่าเงินลงเวลานโยบายเวลาในยามจะเป็นและก่อนอื่นโดยอิงใส่กฎหมายและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ปัจจุบันนี้สมาคมอุตสาหกรรมตัดยิบลาวมีสมาชิกทั้งหมด78โรงงานและมีแรงงานทั้งหมด 25,000 คนต่อกับกรณีเรื่องของการแก้ไขข้องว่าขาดแคลนแรงงานภายในประเทศของแขนงการตัดยิบนี้เจ้าหน้าที่เทศเวียกเกี่ยวกับด้านแรงงานก็ได้กล่าวต่อนักข่าววิทยุเอเชียเสรีในวันที่12มีนาคมปี2024ว่าตอนนี้เนาะทางออกหนึ่งเด้ออันนี้ขอย้ำว่าเป็นทางออกหนึ่งก็ได้เสนอทางขันเทิงนำเข้าแรงงานจากเมียนมาแต่ในนั้นก็ต้องได้ของวัดจ่ายค่าแรงงานนี่บ่ต่ำกว่ามื้อละ250บาทแต่กรณีนี้นี่ทางหน่วยงานกำลังประชุมปรึกษาหารือกันอยู่จะเอาเงินจำนวนนี้มาแรงงานลาวดีบ่ไปฟังเจ้าหน้าที่กล่าวต่อนักข่าวมีบางตอนท่านกล่าวว่า
แทนต้องการหลายบริษัทสมาคมของเจ้าก็มีการเสนอจะเอานําแรงงานต่างประเทศเข้ามา
โดยเฉพาะแม่นพม่า
แต่ถ้านําแรงงานพม่าแล้วมันมีเสียค่าใช้จ่ายหลาย
คิดรายของแล้วค่าแรงงานหั่นคนนึง250คือหาเงินตัวนั้นมาให้แรงงานคนลาวสิบ่ดีกันบ่นี่นะสิมาปรึกษาตรงนี้กันดู
กว่ากันดู
นั่นก็เป็นบทสรุปเนาะนะปัญหาที่เกิดขึ้นและก็วิธีแก้ไขแต่ก็ต้องได้ติดตามต่อไปเพราะว่าคะแนนการตัดยิบนี่ยังเปอร์เซินกับสิ่งท้าทายอยู่การขาดแคลนคนงานนี้และอีกหนึ่งเขตที่ว่าขาดแรงงานและเพิ่นก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ต่อกับสื่อมวลชนนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซญี่ปุ่นโดยท่านวรรณดาพรหมสถิตผู้อำนวยการห่วมฝ่ายลาวบริษัทพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซญี่ปุ่นท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนก็คือโทรภาพแห่งชาติลาวก็ได้กล่าวว่าดังนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซียนญี่ปุ่นนี่ยังมีความต้องการแรงงานประมาณ400คนปัจจุบันนี้อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซียนญี่ปุ่นหันมีแรงงานประมาณ 2,000 คนวันนี้เพื่อเป็นการดึงดูดแรงงานลาวให้เข้ามาเฮ็ดเวียกกับบริษัทที่มาลงทุนปัจจุบันนี้มี13บริษัท1ก็ต้องได้ปรับปรุงนโยบายขึ้นใหม่โดยเฉพาะแม่นการเพิ่มเงินเดือนพื้นฐานก็คือจ่ายตามกำหนดก่อน 1.6 ล้านกีบสำหรับแรงงานขั้นต่ำต่อเดือนเนาะและก็อิงใส่แจ้งการของรัฐบาลบวกกับเงินที่เป็นเงินสวัสดิการและก็คิดไล่เงินเฮ็ดเวียกเกินเวลาหรือ OT เสรียรายรับของพนักงานหรือว่ากรรมกรก็ต้องให้ตกอยู่ประมาณ 2.5 ล้านถึง 3 ล้านกีบต่อเดือนนั่นก็เป็นนโยบายหรือว่าแห่งดึงดูดที่ว่าทางผู้รับผิดชอบเขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซียนญี่ปุ่นพยายามใช้วิธีดึงดูดให้แรงงานลาวขอมาเฮ็ดเวียกด้วยการเอาง่ายๆว่าตั้งเงินเดือนให้มันอยู่ประมาณนั้น 2.5 ล้านถึง 3 ล้านกีบต่อเดือนเอาล่ะตอนนี้พวกเขาก็หันมาฟังคนงานลาวเป็นหยังก็เจ้าจึงจัดสินใจไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแมนมาแฮงตัวนี้ก็คือเกาหลีใต้ซึ่งหลายคนนี่ก็พยายามซอกหาโอกาสไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเกาหลีใต้ได้ก็คือการไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้นี่มันก็เป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเองที่สำคัญเลยนี่แม่นค่าแรงงานแม่นสูงเนาะก็คือว่าข้าเจ้าหันประกาศออกมาชัดเจนบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็คือมันมีสัญญามีสวัสดิการมีเงินเดือนที่ดีซึ่งมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดเฮ็ดให้ คนงานลาวนี่อยากเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้ก็คือที่เห็นผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีประกาศรับสมัครแต่ว่าไปเกาหลีใต้นี่ต้องไปแบบถูกกฎหมายเป็นอย่างจริงว่าแล้วนั่นเนาะเพราะว่าการไปเกาหลีใต้มันบุคือก็ไปไทยซึ่งไทยนี่มันมีเงื่อนไขก็คือด่านธรรมชาติเนาะที่สามารถไปเฮ็ดเวียกหรือว่าใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้แต่ว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนี่จะต่างก็คือบ่สามารถเฮ็ดนั้นได้ลองไปฟังเหตุผลลักของคนงานที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้กล่าวถึงสาเหตุว่ารายได้มาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้นี่ได้เท่าใดและสวัสดิการเป็นอย่างไร
คนที่มาเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีเงินเดือนเริ่มต้นรายไซเลนเงินตัวนี้เนาะค่อยได้2ล้านรายเป็นเงินกี่มันก็จะตกอยู่ประมาณ26ล้านสูงเต็มที่เลย27ล้านค่อยได้27ล้านต่อเดือนแล้วถ้าถามว่าเอาเป็นอย่างคือว่าได้ฮอด50ล้านก็คือเขาเจ้าเฮ็ดเวียก OT 1วันเสาร์วันอาทิตย์เขาบ่ได้พักเขาบอกได้เลยวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเจ้าเฮ็ดทุกมื้อเจ้าจะได้ไปแล้วเพิ่มไปแล้ว 800,000 มันตกอยู่ประมาณ10ล้านไปประมาณนี
้ฟังจากคนงานลาวผู้นี้เว้าแล้วก็อยากไปได้ทําผู้ฟังเนาะเพราะว่าเงินเดือนได้นี่มันเริ่มต้น21ล้านกีบอันนี้เทียบเป็นเงินลาวเนาะเทียบเป็นเงินลาวก็คือเขาเจ้าจ้างในระดับนั้นซึ่งมันก็สูงอยู่เลยได้ส่งอีหลีมาเทียบ12ล้านหากับ21ล้านมันหลายเท่าแต่ว่าที่สำคัญไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้หันก็คือมันต้องไปถือกฎหมายเพราะว่า2รัฐบาลนี่มันมีการเซ็น MOU น้ำกันก็คือต้องไปถือกฎหมายต้องมีการฝึกทักษะภาษาฝึกทักษะสีมือบอลที่เขาจะไปเฮ็ดเวียกหลายๆอย่างเนาะและที่สำคัญนี่นายจ้างบ่สามารถที่จะเบี้ยวค่าแรงงานได้ถ้าเขาไปถือกฎหมายซึ่งมันก็จะมีการคุ้มครองกลุ่มแรงงานเหล่านี้เสริมมันก็เป็นผลดีเนาะแล้วมาถึงปัจจุบันนี่จังซี่ท่านผู้ฟังก็คือแผนการที่เกี่ยวข้องก็คือท่านบุญสวนชัญสินหัวหน้าแผนกจัดหางานไปต่างประเทศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพิ่นก็ได้กล่าวว่าในนี้ผ่านมาก็คือกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศรวมกับ3ประเทศเซ็นว่าไทยเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่น3ประเทศหลักๆเลยเนาะมี3ประเทศนี่บ่มีประเทศอื่นได้ยกตัวอย่างหลายคนก็สิถามว่าเอาเวียดนามกับจีนนี่เวียดนามกับจีนเขาบ่จ้างเขาเองเขามาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวซ้ําและในนั้นนี่ไทยนี่เป็นอันดับต้นๆหรือว่าเป็นอันดับที่1ที่ว่าแรงงานลาวเข้าไปเฮ็ดเวียกกรมการจัดหางานนี่ได้ส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศไทยในระบบเนาะของ MOU ตั้งแต่เปิดประเทศก็คือเดือนมีนาปี2022หาเดือนมิถุนาปี2023จัดส่งแรงงานไปทั้งหมดแบบถูกกฎหมายเด้อ 96,000 คนแต่ว่าสื่อมวลชนไทยก็คือหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจหันรายงานเมื่อท้ายปี2023ที่ผ่านมานี่ว่ามาถึงเดือน7ปี2023นี่มีแรงงานลาวมาเฮ็ดเวียกในไทย224,531 คนแต่ตัวเลขที่ว่าทางการรายงาน96ตอนนี้น่าจะขึ้นอยู่แสนปลายประมาณนี้นะแต่ว่าเพิ่นสรุปก็คือมันมีเท่านี้เนาะเท่านี้ก็คือ 224,531 คนแต่ก็ต้องเบิ่งว่าทางกระทรวงแรงงานเพิ่นจะมีตัวเลขยั่งยืนเติมบ่เดี๋ยวฟังกันต่อไปนะและสำหรับการจัดส่งแรงงานไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีใต้นี่แม่นจะตั้งปฏิบัติผ่าน2ระบบก็คือระบบการอนุญาตจ้างงานก็คือ EPS นะตัวย่อเนาะและระบบแรงงานตามฤดูกาล SWP นับแต่ต้นปี2022หาเดือน6ปี2023นี่จัดส่งไปทั้งหมด 2,600 ปลายคนในนั้นระบบจ้างงานนี่990คนและระบบตามฤดูกาลนี่ 1,670 คนส่วนส่งไปประเทศญี่ปุ่นแต่ต้นปี2022หาเดือน7ปี2023นี่จัดส่งไปแล้ว720คนท่านบุญสวนชัญสินยังกล่าวถึงว่าสำหรับแรงงานลาวที่บ่มีเงื่อนไขก็หมายความว่าเวลาจะไปมันก็ต้องมีการแลนเอกสารเนาะในนั้นอาจจะบ่มีเงินแดเนาะสําหรับแลนเอกสารรวมถึงค่าเดินทางอื่นๆกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ก็ได้ร่วมมือเนาะกับธนาคารพัฒนาลาวและสถาบันปล่อยเงินกู้ BNK ปล่อยเงินให้แรงงานลาวกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่า 2% และก็ 1.4 หา 1.7% ต่อเดือนอันนี้ก็แล้วแต่การตกลงกันสำหรับปัญหาเรื่องแรงงานลาวอยู่ในประเทศลาวก็ยังต้องได้รับการปรับปรุงและก็แก้ไขอย่างหิบด่วนบ บ่ว่าจะเป็นสิทธิของคนงานสวัสดิการและก็การค้ำประกันรายได้ที่แน่นอนและที่สำคัญนี่ก็คือความเป็นธรรมในการปฏิบัติกฎหมายอย่างนั้นวันนี้แก้วสัญวงศ์ห้องกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ก็ได้กล่าวถึงสิ่งท้าทายของแรงงานลาวในกองประชุมเขื่อนใหญ่แรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศแบบถูกต้องหรือว่าแบบถูกกฎหมายเมื่อวันที่27เดือน2ปี2024ว่าปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในปัจจุบันนี้นับมือนับเพิ่มขึ้นซึ่งปัญหานี้นี่บ่สามารถจำกัดหรือสกัดกันได้ซึ่งสาเหตุหลักการเคลื่อนย้ายแรงงานก็แม่นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและก็เฮ็ดให้แรงงานนี่พยายามซอกหาทุกช่องทางเพื่อให้ชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสภาพวิกฤตดังกล่าวนี่ประเทศลาวเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบซึ่งแสดงออกเช่นว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดค่าครองชีพสูงขึ้นเหตุให้การดำรงชีวิตของประชาชนก็คือชาวพวกแรงงานนี่มีความยุ่งยากขึ้นหลายกว่าเก่าซึ่งเป็นผลเหตุให้แรงงานลาวจำนวนหลายลังไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะแม้นประเทศใกล้เคียงก็คือได้เว้ามาหั่นเนาะต่อกับปัญหาและสิ่งท้าทายหลายด้านของรัฐบาลลาวต้องได้พยายามเป็นต้นแม่นสร้างบรรดานิติกรรมและระเบียบการเฉพาะเกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองกับความยิ่งห้องต้องการของแรงงานตัวจริงประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามเคลื่อนไหวรับสมัครของบริษัทจัดหางานให้สอดคล้องกับขั้นตอนและระเบียบการปรับปรุงโปรแกรมจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศให้สอดคล้องกับการนำใช้ตัวจริงและก็สามารถเชื่อมโยงกับประเทศปลายทางนั่นก็เป็นการว่าถึงสาเหตุนะว่าเป็นอย่างแรงงานลาวนี่ถึงเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายก็ข้ามไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศใกล้เคียงเพิ่นบอกแล้วก็คือไปเฮ็ดเวียกก็คือตัวเลขอยู่ในไทย 200,000 ฝ่ายเนาะแต่ว่าตัวเลขในเกาหลีญี่ปุ่นก็น้อยแดเพราะว่ามันไปถูกต้องตามกฎหมายเด้มาฟังญานางสอยสวรรค์อุทพรห้องหัวหน้าแผนกจัดหางานไปต่างประเทศกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี่ก็ได้รายงานให้ฮู้ว่ารัฐบาลลาวนี่ได้มีนโยบายส่งเสริมการมีเวียกเฮ็ดงานทําให้กับผู้ออกแรงงานลาวเข้าถึงการจ้างงานทั้งภายในและก็ต่างประเทศปัจจุบันนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนี้ได้มีการจัดส่งแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศในระบบ MOU ตอนนี้ที่เฮารายงานผ่านมาหันมี3ก็คือไทยญี่ปุ่นเกาหลีแต่มาเลเซียนี่เป็นประเทศกำลังทดลองอยู่ว่าจะส่งไปแนวใดนะก็มีการเจรจากันอยู่เอาง่ายๆนั้นและก็ยังมีอีกหลายประเทศที่เสนอความต้องการอยากได้แรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกซึ่งมันก็เป็นเงื่อนไขที่ดีอีก2ทางนึงเฮ็ดให้แรงงานลาวสามารถนำเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศลาวและก็สามารถแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าในระดับใดหนึ่งบัดนี้มาฟังสถิติในการจัดส่งแรงงานลาวนับตั้งแต่ปี2016จนถึงต้นปี2024ปีนี้นี่ได้มีการจัดส่งแรงงานลาวไป4ประเทศเซนประเทศไทยนี่มีจำนวน 482,396 คนประเทศญี่ปุ่น 1,793 คนเกาหลีใต้นี่เริ่มตั้งแต่ปี2018มาถึงต้นปี2024นี่รวมทั้ง2ระบบมี 4,304 คนและประเทศมาเลเซียเริ่มปี2022นี่จำนวน496คนและทั้งหมดนั้นก็คือการสรุปรวมให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าสาเหตุเป็นหยังแรงงานลาวจึงหลั่งไหลไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศนี่แหละมันก็มีอยู่ 3-4 อย่างนี้1รัฐบาลอำนวยความสะดวกให้2แม่นค่าจ้างแรงงานอยู่ต่างประเทศมันสูงสามารถสวัสดิการมันดีเอา3อันนี้ลักก่อนก็คือนโยบายของรัฐบาลแม่นหยังก็คือฝึกฝีมือแรงงานเอาเงินให้ยืมบ่แม่นให้ลาให้ยืมไปเฮ็ดเวียกแล้วผลได้มันเป็นหยังก็คือแรงงานเหล่านี้ได้นําเอาเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาในเวลาเฮ็ดเวียกก็ฝากมาให้ครอบครัวเวลากลับมาก็เอาเงินมาเอาวีซ่าการมาเพื่อมาลงทุนเฮ็ดธุรกิจใดนึงพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่ามันมีผลได้จากการส่งแรงงานออกไปต่างประเทศเราท่านผู้ฟังแต่ว่าบัดนี้ภายในประเทศผัดคาดย้อนหยังก็ย้อนว่ามันขายแรงงานนี่มันต่ำนะเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้ากันกงๆบ่ได้เว้าใส่ให้ไปสีเนาะก็คือเว้าตามความเป็นจริงเอาละมื้อนี้รายการของพวกเฮาก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับมื้อนี้ก็ขออวยพรให้กับทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการสำหรับมื้อนี้สบายดี